Kapitola 11. Soubojnický klub. Když se Harry v neděli ráno probudil, zjistil, že ložnici zaplavuje zimní slunce a v pravé ruce, že zase má kosti. Ještě ji však měl celou strnulou. Prudce se posadil a zahleděl se na Colinovu postel. Pohled na ně však zakrývaly dlouhé závěsy, za kterými se on sám včera večer převlékal. Když madame Pomfreyová postřehla, že je Harry vzhůru, přihnala se dovnitř se snídaní a pak mu začala ohýbat a natahovat paži i prsty. Všecko v pořádku, prohlásila, zatímco si Harry levou rukou nemotorně nabíral ovesnou kaši. Až se najíš, můžeš jít. Harry se co nejrychleji oblékl a spěchal do nebelvilské věže. Zoufale potřeboval povědět Ronovi a Hermioně všecko o Colinovi a o Dobbym, ale nebyli tam. Vypravil se je hledat. Přemýšlel, kam se mohli podít a trochu ho mrzelo, že se vůbec nezajímali o to, jestli mu kosti narostly nebo ne. Když míjel knihovnu, právě z ní vyšel Percy Weasley. Vypadal, že je v daleko lepší náladě než posledně. Nazdar, Harry, pozdravil. Jak jsi včera létal, to bylo vynikající, opravdu. Nebelvír vede ve školním poháru, získal si pro nás 150 bodů. Neviděl jsi náhodou Rona nebo Hermionu, zeptal se Harry. Ne, neviděl. Zavrtil Percy hlavou a jeho úsměv se vytratil. Doufám, že Ron zas není někde na dívčích toaletách. Harry se přinutil k úsměvu. Počkal, až Percy zajde za roh a pak zamířil rovnou na umývárnu ufňukané Uršuly. Netušil sice, proč by tam Ron a Hermiona měli zase být, ale když se ujistil, že nikde na blízku není Filch ani žádný z prefektů, otevřel dveře a ze zamčené kabinky uslyšel jejich hlasy. To jsem já, ohlásil se a zavřel za sebou. Z kabinky se ozvalo žblumknutí, šplíchavý zvuk a zajknutí. A pak Harry uviděl, jak se Hermiona dívá klíčovou dírkou. Harry, řekla, ty jsi nás ale vylekal, pojď sem, co tvoje ruka? Dobrá, řekl Harry a vměstal se k ním. Na záchodové míse stál starý kotlík a podle praskavých zvuků z dola Harry pochopil, že pod ním zapálili oheň. Vykouzlit přenosné vodotěsné ohničky, v tom se Hermiona opravdu vyznala. Rozmýšleli jsme se, jestli ti máme jít naproti, ale pak jsme se rozhodli, že se radši pustíme do tohohle tvaru, vysvětloval Ron, zatímco Harry za sebou kabinku s největšími obtížemi zavřel. Řekli jsme si, že tohle je nejbezpečnější místo, kde ho schovat. Harry jim začal vykládat o Colinovi, ale Hermiona ho přerušila. To už víme. Slyšeli jsme dnes ráno profesorku McGonagallovou, jak to říká Kratiknotovi. Proto jsme se rozhodli, že se do toho radši pustíme hned. Čím dřív Malfoje vyspovídáme, tím líp, zabručil Ron. Víte, co si myslím? Že měl vztek kvůli té porážce ve Fanfrpálu a prostě si ho vylil na Colinovi. A ještě něco se stalo, řekl Harry a díval se, jak Hermiona trhá svazečky truskavce a hází je do kotlíku. V noci za mnou přišel Dobby. Ron a Hermiona už se zhlédli. Harry jim vylíčil, co všecko mu Dobby řekl, i co mu neřekl. Ron a Hermiona ho poslouchali s otevřenou pusou. Takže tajemná komnata byla už někdy otevřená, divila se Hermiona. A máme to, zvolal Ron vítězoslavně. Určitě ji otevřel Lucius Malfoy, když byl tady ve škole a teď řekl našemu milému drakovi, jak se to dělá. Je to jasné jako facka. Škoda jen, že ti Dobby neřekl, jaká nestvůra se v té komnatě skrývá. Vysvětlete mi, jak to, že si ji nikdo nevšiml, jak se plíží po škole. Třeba dokáže být neviditelná, mínila Hermiona a rovnala na dno kotlíku pijavice. Nebo se dokáže přestrojit, předstírá, že je brnění nebo něco takového. Četla jsem o chameleonních gůlech. Ty moc čteš, Hermiono, řekl Ron a nasypal na pijavice mrtvé denívky. Zmačkal prázdný sáček, ve kterém byli, a otočil se k Harrymu. Takže to byl Dobby, kdo nám zabránil stíhnout vlak a má na svědomí tvou ruku, potřásl hlavou. Tak se mi zdá, Harry, že když se bude pokoušet zachránit ti život, jednou tě zabije. V pondělí ráno se zpráva, že Colina Krivýho někdo napadl a teď leží na ošetřovně jako mrtvý, rozletěla po celé škole. Ovzduší opět zhoustlo, vyrojily se nejrůznější pověsti a podezření. Žáci prvního ročníku se pohybovali po hradu v sevřených skupinkách, jako by se báli, že je někdo přepadne, když se někam odváží sami. Ginny Weasleyovou, která při hodinách kouzelných formulí sedávala vedle Colina, to velice rozrušilo. Harrymu se ovšem zdálo, že Fred a George nevolí ten nejlepší způsob, jak ji rozveselit. Střídavě si nechávali narůst srst nebo naskákat nežity a potom na ně vybafli spoza nějaké sochy. Přestali s tím, až když jim Percy samým vztekem skoro na mrtvici pohrozil, že to napíše domů mamince a sdělí, že je Ginny z toho má noční můry. Za zády učitelů se mezi tím po škole rozbíjel obchod s talismany, amulety a jinými prostředky, které měly chránit toho, kdo je nosil. Neville Longbottom si stačil koupit velikou, odporně páchnoucí zelenou cibuli, špičatý nachový krystal a poloschnilý ocas čolka, než mu ostatní chlapci z Nebelbíru vysvětlili, že jemu žádné nebezpečí nehrozí. Byl z čistokrevné kouzelnické rodiny a nebylo tudíž pravděpodobné, že by si tajemný útočník vybral právě jeho. Nejdřív ze všeho ale šel po Filčovi, prohlásil Neville a strachu měl plný kulatý obličej. A všichni vědí, že jsem taky skoro moták. V druhém prosincovém týdnu, jako obvykle, přišla profesorka McGonagallová a zapisovala si ty, kdo hodlají zůstat přes Vánoce ve škole. Harry, Ron i Hermiona se dali zapsat. Doslechli se, že v Bradavicích zůstane i Malfoy a to jim připadalo velice podezřelé. Navíc svátkům dávali vynikající příležitost k tomu, aby použili mnoholiční lektvar a pokusili se Malfoye vyspovídat. Na neštěstí měli lektvar hotový jen na půl. Potřebovali ještě roh z lidožravého dvojrožce a kůži z hřímala. A ty mohli získat jedině ze Snapeových soukromých zásob. Harry si v duchu říkal, že by se raději postavil bájnému netvorovi Salazara z Miozela, než aby ho Snape přistihl při krádeži ve svém kabinetu. Potřebujeme nějak odvést Snapeovu pozornost, prohlásila Hermiona rázně, když se dvouhodinovka lektvaru ve čtvrtek odpoledne neúprosně přiblížila. Pak se jeden z nás plíží k němu do kabinetu a odnese si odtamtud, co potřebujeme. Harry a Ron se na ně nervózně podívali. Myslím, že nejlepší budem, když tu krádež vyřídím já, pokračovala Hermiona věcně. Vás dva by vyloučili, kdyby vás ještě při něčem přistihli, ale já mám trestní rejstřík čistý. Takže úplně stačí, když uděláte nějaké pozdvižení, aby to Snape asi na 5 minut zaměstnalo. Harry se chabě usmál. Způsobit pozdvižení na Snapeově hodině lektvaru bylo přibližně stejně bezpečné, jako kdybyste šťouchali do oka spícího draka. Hodiny lektvaru se konaly v jednom z velkých sklepení. Čtvrteční dvouhodinovka probíhala jako obvykle. Mezi dřevěnými stolky, na kterých stály mosazné váhy a nádoby s přísadami, se kouřilo z 20 kotlíků. Snape přecházel po učebně v oblacích dýmu a trousil uštěpačné poznámky o tom, jak jsou nebelvírští studenti v lektvarech nemožní a všichni studenti ze Zmiozelu se tomu s porozuměním hyhňali. Draco Malfoy, Snapeův oblíbenec, házel po Ronovi a Harrym oči z ježíka. Oběma však bylo jasné, že kdyby se mu to pokusili oplatit, dostali by školní trest dřív, než by stačili namítnout, že je to nespravedlivé. Harryho nadouvací roztok byl opravdu málo hustý. On však myslel na důležitější věci. Čekal, až mu dá Hermiona znamení. A když se u něj Snape zastavil a dělal si posměšky z jeho polotekutého lektvaru, téměř ho neposlouchal. Když se Snape otočil a šel pouštět hrůzu na Nevilla, Hermiona na Harryho mrkla a přikývla. Harry se honem schoval za svým kotlíkem, vytáhl z kapsy jednu z Fredových raubířských rachejtlí a rychle do ní šťouchl hůlkou. Rachejtle začala syčet a prskat. Harry věděl, že na to má jen pár vteřin. A tak se napřímil, zamířil a hodil vysokým obloukem. Svůj cíl zasáhl přesně. Rachejtle přistála v Goylově kotlíku. Goylův lektvar vybuchl a postříkal celou třídu. Studenti ječeli, když je zasáhli stříkance nadouvacího roztoku. Malfoy dostal důkladnou dávku do tváře a nos se mu začal vzdouvat jako balon. Goyle se potácel po místnosti a zakrýval si rukama oči, které byly najednou velké jako talíře. A Snape se pokoušel zjednat pořádek a zjistit, co se stalo. Na stálém zmatku Harry viděl, jak Hermiona tiše vyklouzla ze dveří.
Ticho, ticho, křičel Snape. Všichni, které to postříkalo, si přijďte pro splaskací lektvar. Až zjistím, kdo to udělal.
Harry měl co dělat, aby se nerozchechtal, když viděl, jak si to Malfoy hasí dopředu a hlava mu klesá pod tíhou nosu velkého jako menší meloun. Polovina studentů se zhlukla u Snapeovy katedry. Někteří měli paže jako kije, jiní ze sebe nedokázali vypravit jediné slovo, jakým oduli rty. Uprostřed toho tartasu Harry postřehl, jak Hermiona vklouzla zpátky do sklepení a že má hábit vepředu něčím naditý. Když si všichni postižení pořádně lukli protiléku a otoky jim všem splaskly, Snape se vrhl ke Goylově kotlíku a vytáhl z něj pokroucené černé zbytky rachejtle. Nastalo hrobové ticho.
Jestli zjistím, kdo to hodil, sípal Snape, zasadím se o to, aby ho vyloučili.
Harry předstíral, jak nejlépe uměl, že je naprosto zmatený. Snape z něho nespouštěl oči. A když za 10 minut konečně zazvonilo, Harry to uvítal jako vysvobození. Poznal, že jsem to byl já, řekl Ronovi a Hermioně, když spěchali na umývárnu ufňukané Uršuly. Viděl jsem to na něm. Hermiona přihodila do kotlíku nové přísady a začala úporně míchat. Za 14 dnů to bude hotové, řekla spokojeně.
Snape ti nemůže dokázat, že jsi to byl ty,
uklidňoval Harry Ron.
Co nadělá?
No, jak ho znám, nějakou špinavost, odpověděl Harry, zatímco lektvar bublal a začal pěnit. O týden později, když všichni tři procházeli vstupní síní, zahlédli hlouček studentů, kteří stáli u vývěsní tabule a četli pergamen, který tam před chvíli někdo připíchl. Seamus Finnegan a Dean Thomas na ně zamávali, ať jdou k ním, a tvářili se vzrušeně.
Zakládá se soubojnický klub, vyhrkl Seamus. První schůzka je dnes večer. Hodiny soubojů bych jenom uvítal, mohlo by se to hodit.
Ty myslíš, že se Zmiozilův netvor vyzná v soubojích? Namítl Ron. Ale se zájmem si oznámení přečetl také.
Mohlo by to pro nás být užitečné,
řekl Harrymu a Hermioně cestou na večeři.
Nezajdeme tam.
Harry i Hermiona byli pro a tak večer v 8 hodin spěchali zpět do velké síně. Dlouhé jídelní stoly zmizely, podél jedné stěny teď bylo zlaté pódium a nad ním se vznášely tisíce svící. Strop byl znovu sametově černý a pod ním se tísnila skoro celá škola. Všichni sebou měli hůlky a tvářili se vzrušeně. Jsem zvědavá, kdo nás bude učit, svěřovala se Hermiona, když si razili cestou tlachajícím davem. Někdo mi říkal, že profesor Kratiknot zamlada býval v soubojích přeborníkem, takže to možná bude on.
Jen aby to nebyl, začal Harry, ale nedořekl. A místo toho hlasitě zasténal. Na pódium přicházel Zlatoslav Lockhart, oslňující ve svém švestkově modrém hábitu, a nedoprovázel ho nikdo jiný než Snape, jako obvykle oděný v černém. Lockhart mával rukou, aby si zjednal ticho, a vyzval studenty.
Postavte se tady dokola! Vidíte mě všichni? Slyšíte mě všichni? Výtačně! Profesor Brumbál mi poskytl povolení založit tento skromný soubojnický klub, abych vás všecky připravil pro případ, že byste se někdy museli bránit, jako jsem při nesčetných příležitostech musel já. Pokud jde o veškeré podrobnosti, odkazuji vás na své spisy, které jsem vydal. Dovolte, abych vám představil svého pomocníka, profesora Snape'a.
A Lockhart všechny obdařil širokým úsměvem.
Jak sám říká, něco málo o soubojích ví také. A laskavě souhlasil s tím, že mi bude nápomocen při krátké ukázce na úvod. Nechtěl bych ovšem, abyste si o něj dělali starosti, milí mladí přátelé. Až to s ním skončím, váš učitel lektvaru bude i nadále živ a zdrav. Žádné strachy.
Bylo by nejlepší, kdyby vyřídili jeden druhého, zamumlal Ron Harrymu do ucha. Snape skřivil horní ret. Harry se divil, že se Lockhart ještě usmívá. Kdyby se Snape takhle díval na něj, prchal by od něj, co by mu nohy stačily. Lockhart a Snape se teď postavili proti sobě a uklonili se. Tedy alespoň Lockhart se uklonil. Kroutil přitom oběma rukama, zatímco Snape podráženě pohodil hlavou. Pak oba proti sobě napřáhli hůlky, jako kdyby to byly meče.
Jistě vidíte, že držíme hůlky v uznávané bojové poloze,
vysvětloval Lockhart mlčícím posluchačům.
Až napočítám do 3, vyšleme svá první kouzla. Žádný z nás nebude usilovat tomu druhému o život, samozřejmě.
Tím bych si asi nebyl tak jistý, zamumlal Harry a díval se, jak Snape cení zuby.
1, 2, 3!
Rozmáchli se hůlkami a zvedli je nad hlavu. Snape vykřikl Expelliarmus a oslnivý záblesk červeného světla vyzvedl Lockharta do vzduchu. Sletěl pospátku z pódia, narazil do stěny a rozplácel se na podlaze jako žába. Malfoy a někteří další zmiozelští studenti spustili nadšený pokřik. Hermiona skoprněla. Myslíte, že se mu něco stalo? Zaúpěla skrze prsty na ústech. To je přece fuk, řekli Harry s Ronem unizono. Lockhart se nejistě postavil na nohy. Kouzelnická čapka mu spadla a vlnité vlasy měl zježené.
Takže jste to viděli,
prohlásil a vyvrávoral zpátky na pódium.
To bylo ozbrojovací kouzlo. Vidíte, přišel jsem o svoji hůlku. Ano, děkuji vám, slečno Brownová. Jistě to byl skvělý nápad, že jste jej studentům předvedl, pane profesore. Ovšem, když dovolíte, bylo zcela očividné, co máte v úmyslu. Kdybych vám v tom chtěl zabránit, bývalo by to velice snadné. Říkal jsem si ovšem, bude poučné, když to studenti uvidí.
Snape měl ve tváři vražedný výraz. Možná ho Lockhart přeci jen prohlédl, protože řekl...
Komez ukázek! Teď půjdu mezi vás a rozdělím vás do dvojic. Pane profesore, kdybyste byl tak laskav a pomohl mi.
Postupovali mezi studenty a určovali dvojice vhodných soupeřů. Lockhart postavil Nevilla proti Justinovi Finch-Fletchleymu, za to k Harrymu a Ronovi stačil dřív dvojit Snape.
Myslím, že je na čase tu vaši slavnou dvojku rozdělit, ušklíbl se. Weasley, vy můžete zápasit s Finnegenem a vy, Potre...
Harry bezděčně vykročil směrem k Hermioně.
Tak to sotva,
chladně se usmál Snape.
Pane Malfoji, pojďte sem, uvidíme, jak si poradíte se slavným Potrem. A vy, slečno Grangerová, budete zápasit se slečnou Bulstrodovou.
Malfoy se nesl jako páv a samolíbě se culil. Když Harry uviděl zmiozelskou dívku kráčet za ním, vybavil se mu obrázek ze 14 dnů s čarodějnicemi. Byla statná a hranatá a mohutnou bradu nesla útočně vysunutou. Hermiona se na ní nepatrně pousmála. Sokyně jí to však neoplatila.
Postavte se pěkně proti sobě,
vyzval Lockhart dvojice.
A ukloňte se!
Harry a Malfoy sota pohnuli hlavou, ale nespouštěli ze sebe oči.
Pozvedněte hůlky,
křičel Lockhart z pódia.
Až napočítám do tří, vyšlete svoje kouzla, abyste ozbrojili protivníka. Zdůrazňuji, jenom ozbrojili. Nechceme, aby se někomu něco stalo. Raz, dva, tři.
Harry se rozmáchl hůlkou, jenže Malfoy začal už na dva. Jeho kouzlo zasáhlo Harryho takovou silou, že měl pocit, jako by dostal po hlavě pánví. Zapotácel se, ale údy ho ještě poslouchali a tak nestrácel čas. Namířil svou hůlku přímo na Malfoy a křikl Rictus Sempra! Z hůlky vyšlehl proud stříbrného světla. Zasáhl Malfoy do žaludku a ten se zhroutil a z češka sípal.
Říkal jsem jenom odzbrojit!
Vykřikl Lockhart zděšeně přes hlavy zápasících studentů, když Malfoy klesl na kolena. Harry ho zasáhl lechtacím kouzlem a Malfoy se smíchy nemohl málem pohnout. Harry o krok ustoupil. Měl nejasný pocit, že by to bylo nesportovní vyslat proti Malfoyovi další kouzlo ve chvíli, kdy klečí na podlaze. Ale to byla chyba. Malfoy ještě lapal po dechu a už namířil svou hůlkou na Harryho kolena. Tr-tr-tr-tr-tr, vyrazil stěžka. V příštím okamžiku přestali Harryho poslouchat nohy a trhavě se pohybovali sem a tam, jako kdyby tančil quickstep.
Přestaňte, přestaňte,
vřeštěl Lockhart. To však už se dirigentské hůlky chopil Snape.
Finite incantatem, křikl hlasitě.
Harryho nohy sebou přestali škubat, Malfoy se přestal chechtat a konečně byli sto rozlehnout se kolem. Nad hlavami studentů se vznášel řídký, zelenavý kouř. Neville s Justinem leželi na podlaze a supěli. Ron zvedal popilavě bledého Šímuse a omlouval se za vše, co mu jeho zlomená hulka způsobila, ať už to bylo cokoliv. Hermiona a Millicent Bulstrodová však zápasili dál. Millicent nasadila Hermioně zámek a ta jen bolestně sténala. Jejich hůlky ležely zapomenuté na podlaze. Harry se k oběma děvčatům vrhl a Millicent odtáhl. Nebylo to nějak snadné, protože byla ohovně větší než on.
Můj ty bože!
Mumla Lockhart, prodělal se mezi studenty a zjišťoval, co se komu při soubojích stalo.
Vstávejte, Macmillane! Opatrně, slečno Foxetová! Pořádně si to stiskněte a hned to přestane krvácet, bůte,
radil.
Myslím, že bych vás měl spíš naučit, jak odrážet nepřátelská kouzla,
řekl potom. nejistě postával uprostřed síně, vyhledal očima Snape'a, ale když viděl, jak se mu černá očka zaleskla, honem se podíval jinam.
Potřeboval bych dvojici dobrovolníků. Longbottomé a Finch Fletchley, co třeba vy dva?
To není nejlepší nápad, pane profesore, prohlásil Snape, který k němu připlachtil jako veliký zlovolný netopír. Longbottom dokáže všechno zničit i při těch nejjednodušších kouzlech. To, co by z Finch Fletchleyho zbylo, bychom mohli poslat na ošetřovnu v krabičce od sirek. Nevilův kulatý růžový obličej v tu chvíli zružověl ještě víc. Co třeba Malfoy a Potter? Navrhl Snape s křivým úsměvem.
To je výtečný nápad!
Souhlasil nadšeně Lockhart a hned oběma kynul, aby šli do prostřed síně. Ostatní studenti ucouvli a udělali jim místo.
Takže, Harry,
řekl Lockhart,
až na tebe Draco namíří hůlkou, uděláš tohle.
Pozvedl vlastní hůlku, zkusil s ní udat jakýsi složitý klikatý manévr a upustil ji. Snape se jen ušklíbl, když ji Lockhart zase rychle zvedl a prohlásil:
Kouha, moje hůlka se nějak rozčílila.
Snape přistoupil těsněji k Malfoyovi, sklonil se k němu a něco mu pošeptal. Malfoy se zašklebil. Harry nejistě pohledl na Lockharta a požádal ho: Pane profesore, mohl byste mi ještě jednou ukázat, jak se takové kouzlo odráží? Bojíš se, co? Zamumlal Malfoy, aby ho Lockhart neslyšel. To zrovna, procedil Harry koutkem úst. Lockhart ho rozverně pleskl přes rameno.
Prostě to udělej jako já, Harry.
Cože, to mám upustit hůlku? Lockhart ho však neposlouchal.
3, 2, 1, teď!
Malfoy bleskově pozvedl hůlku a zařval.
Serpent Forcio!
Konec hůlky vybuchl a ohromený Harry uviděl, jak zevnitř vystřelil dlouhý černý jád. Dopadl stěžka na podlahu a okamžitě se před ním styčil, připraven zaútočit. Harry slyšel hlasitý vřískot, jak ostatní studenti rychle couvali zpátky, takže kolem bylo najednou úplně prázdno.
Nehýbejte se, Potter, ozval se lenivě Snape. Očividně se bavil, jak tam Harry nehybně stojí tváří v tvář rozuřenému hadovi. Já ho pošlu pryč.
Dovolte, já si s ním poradím,
křikl Lockhart. Rozehnal se proti hadovi hůlkou a ozvala se hlasitá rána. Jenže místo, aby had zmizel, vyletěl 10 stop vysoko a s dunivým žuchnutím dopadl zpět. Byl teď rozuřený a vztekle syčel. Plazil se přímo k Justinovi Finch Fletchleyovi a znovu se vstyčil, odhalil jedovaté zuby a chystal se zaútočit. Harry nevěděl, proč to vlastně udělal. Dokonce si ani neuvědomoval, že se rozhodl něco takového udělat. Věděl jen, že ho nohy nesou dopředu, jako by se pohyboval na kolečkách a že na hada bláhově křikl.
Necháš ho!
A had se jako zázrakem sesul zpátky na podlahu, ze záhadných důvodů náhle poslušný jako černá záhradní hadice a upíral oči na Harryho. Potter cítil, jak ho náhle opouští strach. Věděl, že had už na nikoho nezaútočí, i když by nedokázal vysvětlit, odkud to ví. Podíval se na Justina a zazubil se. Čekal, že se Justin zatváří úlevně, rozpačitě či dokonce vděčně, ale rozhodně ne rozlobeně a zděšeně.
Na co si vlastně hraješ?
Utrhl se na ně Justin. Než však Harry stačil cokoliv říct, otočil se a vyřítil se ze síně. Snape vykročil vpřed. Mávl hůlkou a had zmizel. Zbyl po něm jen nepatrný obláček černého kouře. Také Snape se teď na Harryho díval tak, jak by to určitě nečekal. Jeho pronikavý, vypočítavý pohled se Harrymu ani trochu nezamlouval. Navíc se nejasně uvědomoval, že se ze všech koutů ozývá zlovistné mumlání. Potom ho někdo zezadu zatáhl za hábit. Pojď pryč, šeptal mu Ron do ucha. Rychle, pojď pryč. Strkal ho kvapem ven ze síně a Hermiona chvátala vedle nich. Když procházeli dveřmi, studenti před nimi spěšně couvali, jako by měli strach, že se nakazí. Harry nechápal, co se děje. A Ron ani Hermiona mu nic nevysvětlili, dokud ho neodvlekli do prázdné společenské místnosti v Nebelvirské věži. Teprve tam ho Ron posadil do křesla a řekl mu: Tak ty máš hadí jazyk. Proč nám to nikdy neřekl?
Cože mám?
Zaváhal Harry.
Hadí jazyk, řekl Ron. Umíš mluvit z hady?
Já vím, řekl Harry. Ale je to teprve podruhé, co jsem to udělal. Kdysi jsem v zoologické zahradě na svého bratrance Dardleyho neumyslně poštval hrozniše královského. To by bylo dlouhé vyprávění. A ten hrozniš mi vysvětloval, že v životě nebyl v Brazílii. Já ho vlastně pustil na svobodu, aniž bych to měl v úmyslu. To bylo ještě předtím, než jsem se dozvěděl, že jsem kouzelník. Hrozniš královský ti řekl, že v životě nebyl v Brazílii? Opakoval Ron, jako by byl na pokraji mdlob. A co má být? Ohradil se Harry. Vsadím se, že to tady umí spousta lidí. Ne, to neumí, řekl Ron. To není právě častá schopnost. Harry, tohle je špatné. A co je na tom špatného? Podíval se Harry a začínal mít docela vztek. Co se to s vámi děje? Podívej, kdybych tomu hadovi neřekl, aby Justina nechal na pokoji. To, že jsi mu řekl? Jak to myslíš? Přece jsi tam byl, slyšel jsi mě. Slyšel jsem, jak mluvíš hadí řečí, namítl Ron. Jazykem, který mluví hadi. Mohl si říkat cokoliv. Vůbec se nedivím, že se Justin vyděsil. Znělo to, jako když toho hada štveš proti němu, nebo něco takového. Abys věděl, naskočila mi přitom husí kůže. Harry na něj hleděl s otevřenou pusou. Já, že jsem mluvil jiným jazykem? Ale vůbec jsem si to neuvědomil. Jak mohu mluvit nějakou jinou řečí, když ani nevím, že ji umím? Ron potřásl hlavou. On i Hermiona se tvářili, jako kdyby jim právě někdo umřel. Harry nechápal, co se stalo tak hrozného. Mohl bys mi vysvětlit, co na tom bylo špatného, když jsem tomu velikému hnusnému hadovi zabránil, aby Justinovi ukousl hlavu? Zeptal se. Co záleží na tom, jak jsem to dokázal, jestliže se Justin nemusel přidat k honu bez hlavých? Záleží na tom, promluvila konečně Hermiona tlumeným hlasem. Tou schopností mluvit z hady proslul právě Salazar Zmiozel. Proto má zmiozelská kolej ve znaku hada. Harry mu poklesla brada. Přesně tak, přisvědčil Ron. A teď si celá škola bude myslet, že si jeho pra-pra-pra-pra-pra-pra-vnuk nebo něco na ten způsob. Ale já nejsem, namítl Harry v nenadálém zmatku, který si nedovedl úplně vysvětlit. To budeš dost těžko dokazovat, řekla Hermiona. Zmiozel žil asi tak před 1000 lety. Co my víme? Docela dobře můžeš být jeho potomek. Tu noc Harry proležel kolik hodin s otevřenýma očima. Otvorem v závěsech kolem postele z nebe si viděl, jak za oknem věže začíná poletovat sníh. A přemýlal v hlavě pořád to samé. Může opravdu být potomkem Salazara z Miozela? Konec konců, o rodině svého otce neví vůbec nic. Otázky ohledně jeho kouzelnického příbuzenstva mu Dursleyovi vždycky zakazovali. V klidu se pokoušel pronést něco v hadí řeči, nic mu však nepřicházelo na jazyk. Musel zřejmě stát tváří v tvář nějakému hadovi, aby to dokázal. Ale já jsem v Nebelvíru, ujišťoval se Harry. Moudrý klobouk by mě sem přece neposlal, kdybych v sobě měl zmiozelskou krev. Ano, ozval se tichý, nepříjemný hlásek v jeho hlavě. Jenže moudrý klobouk tě chtěl poslat do Zmiozelu. Ty už se nepamatuješ? Harry se převrátil na posteli. Zítra při hodině bylinkářství si s Justinem promluví a vysvětlí mu, že hada proti němu neštval, ale posílá ho pryč, což ostatně, pomyslel si Harry zlostně a bouchl pěstí do polštáře, mohl prostřehnout každý hlupák. Do rána se sněžení, jež v noci začalo, proměnilo v takovou vánici, že závěrečnou hodinu bylinkářství na konci pololetí profesorka Prýtová zrušila. Chtěla totiž natáhnout mandragorám ponožky a šály. A teď, když bylo tolik důležité, aby dospěli co nejrychleji a přivedli zpátky k životu paní Norrisovou a Colina Krivýho, nehodlala ten choulostivý zákrok svěřit nikomu jinému. Harry strápeně přemítal u krbu v nebelvírské společenské místnosti, zatímco Ron a Hermiona využili volné hodiny k tomu, aby si zahráli partii kouzelnických šachů. Pro Kristovy rány, Harry, řekla Hermiona podrážděně, když jeden z Ronových střelců strhl ze jeho koně jezdce a odtáhl ho ze šachovnice. Tak běž a Justina najdi, když ti na tom tak záleží. Harry tedy vstal a otvorem v podobizně vyšel ven. Přemýšlel, kde by Justin mohl být. Ačkoliv byl den, v hradu panovala kvůli hustým šedivým sněhovým vločkám, které vířily za okny, větší tma než obvykle. Harry se roztřásl zimou. Procházel kolem tříd, kde se vyučovalo, a útržkovitě k němu doléhalo, co se děje uvnitř. Profesorka McGonagallová křičela na někoho, kdo podle všeho právě proměnil svého kamaráda vězevce. Harry potlačil utkání náhlednout dovnitř a šel dál. Napadlo ho, že se Justin možná rozhodl využít volné hodiny k tomu, aby dohonil nějaké úkoly. A proto ho ze všeho nejdřív zamířil do knihovny. Vzadu v knihovně opravdu zahlédl hlouček studentů z Mrzimoru, kteří měli být na hodině bylinkářství. Nezdálo se však, že by pracovali. Harry viděl, že sedí mezi dlouhými řadami vysokých knižních regálů, hlavy pohromadě a jsou zcela zabraní do nějakého vážného rozhovoru. Nebyl z toho zjistit, zda mezi nimi je i Justin. Mířil už k ním, když němu dolehla náhodná věta a tak zůstal stát a naslouchal, ukrytý v oddělení knih o neviditelnosti.
Buď jak buď, říkal právě jeden obtloustý chlapec. Poradil jsem Justinovi, ať se schová v naší ložnici. Jestli si ho Potter opravdu vyhlídl za svou příští oběť, myslím, že udělá nejlíp, když na nějakou dobu zmizí. Justin stejně čekal, že k něčemu takovému dojde, protože mu jednou před Potterem uklouzlo, že je z mudlovské rodiny. Justin mu totiž skutečně řekl, že měl chodit do Eatonu. Jenomže něčím takovým se přece nikdo chlubit nebude, když na blízku řádí Zmiozelův dědic. Nemám pravdu.
Takže ty myslíš, že to určitě dělá Potter, Ernie? Zeptala se úzkostně dívka se světlými cůpky.
Jasně, Hanach, řekl tlouštík důležitě. Má přece hadí jazyk, ne? Každý ví, že podle toho se poznají zlí černokněžníci. Nebo si už slyšela o nějakém slušném čaroději, který by dovedl mluvit z hady? Samotnému Zmiozelovi přece přezdívali hadí jazyk.
Na ta slova se z hloučku ozvalo hlasité mručení a Ernie pokračoval.
Vzpomínáte si na ten nápis na stěně? Nepřátelé dědice, mějte se na pozoru. Potter se dostal do křížku s Filčem. Hned na to někdo zaútočil na Filčovu kočku. Ten prvák Creevy Pottera rozčílil při fanfarbálovém zápasu, protože ho fotografoval, když ležel v blátě. Hned na to se Creevy stal obětí dalšího útoku.
Ale když on vypadá vždycky tak slušně, řekla Hannah váhavě. A byl to přece on, kdo zahnal ty víš koho. Nemůže zase být tak úplně špatný, nemyslíš? Ernie tajuplně stišil hlas. Všichni mrzimorští udělali ještě těsnější kroužek a Harry se připlížil blíž, aby slyšel, co Ernie říká.
Jenomže nikdo neví, jak zůstal naživu, když na něj vy víte, kdo zaútočil. Byl přece ještě nemluvně, když se to stalo. Každý by předpokládal, že ho vy víte, kdo rozcupuje na kousky. Takový útok mohl přežít jenom opravdu mocný, zlý černokněžník. Stišil hlas ještě víc. Téměř šeptal. To byl přece ten hlavní důvod, proč ho vy víte, kdo chtěl zabít. Nestál o to, aby to byl další zlý černokněžík, který by s ním soupeřil. Rád bych věděl, jaké jiné schopnosti ještě potrtají.
To už Harry nevydržel. Hlasitě si odkašlal a vystoupil spoza regálů s knihami. Podívaná, která se mu naskytla, by ho jindy nejspíš pobavila. Teď však byl rozlobený. Když ho studenti z Mrzimoru uviděli, vypadali, jako by se proměnili v kámen a Ernie zbledl jako stěna. Nazdar, řekl Harry. Hledám Justina Finch Fletchleye. Mrzimorským se očividně potvrdili ty nejhorší obavy. Všichni se vystrašeně podívali na Ernieho.
A co mu chceš?
Zeptal se Ernie rozklepaným hlasem. Chtěl jsem mu říct, jak to doopravdy bylo s tím hadem v soubojnickém klubu, řekl Harry. Ernie ještě víc zkousl bezbarvé rty. Zhluboka se nadechl a řekl,
tam jsme přece byli všichni a viděli jsme, co se stalo.
Takže jste si všimli, že se ten had odplazil, jen jsem na něj promluvil? Zeptal se Harry.
Viděl jsem jen, jak mluvíš hadí řečí a ženeš toho hada proti Justinovi.
Trval Ernie tvrdohlavě na svém, i když se při těch slovech celý třásl. Já jsem ho proti němu přece nehnal, bránil se Harry a hlas se mu chvěl hněvem. Vždyť se ho ten had ani nedotkl.
Ale byl to jen oblásek, ocekl Ernie. A kdyby něco, dodal spěšně, mohu tě ujistit, že v mém rodokmenu bys našel 9 generací čarodějek a kouzelníků, že mám stejně čistou krev jako kdokoliv, takže mě je úplně jedno, jakou máš krev, rozkřikl se Harry. Proč bych měl napadat studenty z mudlovských rodin? Říká se, že ty mudly, u kterých budlíš, nenávidíš,
opáčil Ernie okamžitě.
Není možné bydlet u Dursleyových a necítit k ní nenávist, řekl Harry. Rád bych tě viděl, kdyby jsi to zkusil.
Otočil se na podpatku a vyřítil se z knihovny ven. Madame Pinsová, která právě leštila pozlacené desky velké knihy Zaklínadel, ho sjela káravým pohledem. Harry klopítal chodbou a ani si nevšímal, kam vlastně jde. Tak byl rozhořený. V tom narazil do něčeho obrovského a masivního a praštil sebou.
Ahoj, Hagride, řekl, když zvedl hlavu. Obr měl na obličeji vlněnou kuklu pokrytou sněhem. Nikdo jiný to však být nemohl, vždyť ve spratkovém kožichu zaplnil málem celou chodbu. V mohutné ruce mu na rukavici spočíval mrtvý kohoutek.
Jseš v pořádku, Harry?
Zeptal se a povytáhl si kuklu, aby mohl lépe mluvit.
Proč nejseš na vyučování?
Odpadla nám hodina, vysvětlil Harry a vstal. Co tady děláš? Hagrid mu ukázal mrtvého ptáka.
Tomhle pololetí mě zabili už druhýho, vysvětloval. Buď to dělají lišky, anebo medvědí krvistrašidlo. A já potřebuju, aby mě ředitel dovolil udělat okolo kurníku kouzelný plot.
Z podhustého obočí, posypaného sněhovými vločkami, si teď Harryho prohlédl důkladněji.
Vážně jsi v pořádku, Harry. Vypadáš celý rozčilený, jako kdybys měl starosti.
Harry však v tu chvíli nebyl z toho obrovy vyklopit, co o něm Ernie a ostatní mrzomorští vykládali. A to nic, řekl. Radši už půjdu, Hagride. Příští hodinu máme přeměňování a já si ještě musím dojít pro knihy. A spěchal dál, hlavu pořád plnou toho, co o něm Ernie tvrdil.
Justin stejně čekal, že k něčemu takovému dojde, protože mu jednou před potrep uklouzlo, že je z mudlovské rodiny.
Zlostně vydupal po schodech nahoru a zahnul do další chodby obzvlášť temné, protože v ní pochodně pozasínal prudký ledový průvan z uvolněné okenní tabulky. Byl asi v polovině, když o něco klopítl a rozplátl se jak dlouhý, tak široký. Otočil se, aby zjistil, přes co to upadl, a naráz se s ním zatočil celý svět. Ležel tam Justin Finch Fletchley, stuhlý a studený, na tváři přimrzlý vyděšený výraz a oči vytřeštěné do stropu. Tím to ale neskončilo. Kromě něj tam byla další postava. To nejpodivnější, co Harry v životě viděl. Byl to skoro bezhlavý Nick. Už nebyl perleťově bílý a průhledný, nýbrž kouřově černý a nehybně se vznášel 6 palců nad zemí. Hlava mu napůl upadla a v obličeji měl stejně vyděšený výraz jako Justin. Harry vstal. Dýchal zrychleně a zajíkavě a srdce jakoby mu bubnovalo do žeber. Celý bez sebe se rozhlédl prázdnou chodbou a uviděl dlouhou řadu pavouků, kteří prchali od nehybných těl, jak nejrychleji mohli. Všude panovalo ticho. Jen střít po obou stranách chodby bylo slyšet tlumené hlasy učitelů. Mohl samozřejmě utéci a nikdo by se nikdy nedověděl, že tu vůbec byl. Nedokázal však nechat je tady jen tak ležet. Musel přivolat pomoc. Ale uvěří mu někdo, že s tím neměl nic společného? Stál tam celý zmatený a vystrašený, když v tom hned vedle něj bouchly dveře a vyletěl z nich protiva, prababické strašidlo.
Ale, to je přece náš maličký Potter. Zasmál se protiva k dákavě a srazil mu brýle na stranu, jak proletěl kolem. Co pak má Potter za lubem? Kam pak se Potter pod mě krade?
Udělal ve vzduchu kotrmlec, ale v polovině se zarazil. Z hlavou dolů zahlédl Justina a skoro bezhlavého Nika. Pruce se napřímil, zluboka si nadechl a než mu v tom Harry stačil zabránit, rozječel se.
Přepadení, další přepadení, všichni jsou v nebezpečí. Smrtelníci duchové, utečte a zachraňte se. Další přepadení.
Křach, křach, křach. Po celé chodbě se rozletly dveře a všichni se vyhrnuli ven. Několik nekonečných minut vládl na chodbě takový zmatek, že Justina div nerozmačkali na kaši a doskoro bezhlavého Nika si hned několik studentů stouplo. Harry ho přimáčkli ke zdi, že se nemohl ani hnout a učitelé se křikem snažili zjednat klid. To už se přihnala i profesorka McGonagallová a za ní její žáci, z nichž jeden ještě měl černobíle pruhované vlasy. Rozmáchla se hůlkou, ozvala se hlasitá rána a rázem nastalo ticho. Profesorka McGonagallová všem nařídila, aby se vrátili do tříd. Sotva se však chodba trochu vyprázdnila, dorazil tam s hlasitým soupěním Ernie z Mrzimoru.
Přistižen příčinu!
Zavřískl s tváří bílou jako stěna a dramaticky na Harryho ukázal prstem.
To stačí, McMillane,
řekla profesorka McGonagallová ostře. Protiva teď poletoval u stropu, zlomyslně se šklebil a sledoval, co se děje. Z matky odjakživa miloval. Když se učitelé pustili do ohledávání Justina a skoro bezhlavého Nika, začal protiva zpívat.
Hej, Potře, ty loce, co jsi to proved zas? Pozabíjet studitíky je pro tebe špás. Okamžitě toho nech protivo,
vyštěkla profesorka McGonagallová a protiva pospátku odletěl. Ale ještě na Harryho vyplázl jazyk. Profesor Kratěknot a profesorka Sinistra z astronomického oddělení odnesli Justina na ošetřovnu. Nikdo však zřejmě nevěděl, co si počít se skoro bezhlavým Nikem. Nakonec profesorka McGonagallová vykouzlila ze vzduchu veliký vějíř a podala ho Ernimu, aby skoro bezhlavého Nika ovýváním dopravil po schodech nahoru. A tak se Ernie začal rozhánět vějířem a Nick plul vzhůru jako nehlučné černé vznášedlo. Harry a profesorka McGonagallová osaměli.
Tudy, Potter, pokynula mu.
Paní profesorko, vyhrkl Harry okamžitě, přísahám, že jsem do toho já už nemám co mluvit, Potter, řekla profesorka McGonagallová stroze. Mlčky zahnuli za roh a profesorka zůstala stát před velikým, mimořádně ošklivým kamenným chrličem.
Citronová cukrátka,
řekla nahlas. Očividně to bylo heslo, protože chrlič nenadále ožil a uskočil stranou. Zároveň se rozestoupila i stěna za ním. Harry ho naplňovala hrůza z toho, co ho čeká, přesto však úžasl. Za stěnou bylo točité schodiště, které se tiše pohybovalo vzhůru. Jakmile na něj s profesorkou McGonagallovou vstoupili, uslyšel Harry, jak se stěna za nimi opět zavřela. Stoupali ve spirále vzhůru, pořád výš a výš, až před sebou Harry, kterému se už málem točila hlava, uviděl lesklé dubové dveře s mosazným klepadlem v podobě okřídleného lva. Věděl už, kam ho profesorka McGonagallová vede. Tady určitě bydlí Brumbál.